Du hører på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vårandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Og vi har kommet til kapittel 19 i Johannes evangeliet. Kurt, Johannes evangeliet, det har vært utrolig spennende og lærerikt å gå igjennom. Og et fantastisk skrift som sier så mye om de åndelige sannhetene i troen vår. Og så er det også et litterært mesterverk som vi har vært inne på mange ganger og se hvordan ting henger sammen.
Ja, Johannes evangeliet er veldig spennende. Alt er selvfølgelig spennende, men jeg opplever nok at Johannes evangeliet er evangeliet fremfor evangeliene, og at det har en dybde og en høyde som er helt utrolig.
Vi har kommet til kapittel 19, og vi har nettopp sett på når Jesus blir tatt til fange. Han blir ført fremfor øversteprestene og for Pilatus. Og i begynnelsen av kapittel 19, han er fortsatt hos Pilatus. Og med en gang så får vi vite at Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. Og soldatene fletter en krone av torner, og han får kappe, og de gjør narr av han. Og så blir han igjen ført fram, etter han har blitt pisket, så blir han ført fram igjen. For det er en spørsmål, hvem er det han blir ført fram for nå? For nå virker det som at at det står nå, er det vaktmennene og, skal vi se om jeg finner det står her, øverste presten, ja, og vaktmennene. Hvor har det blitt av folkemengden?
Den har aldri vært det.
Den har aldri vært
der? Nei, ikke hos Johannes.
Ikke hos Johannes, ja.
Hos synoptikerne, men når du leser Johannes evangeliet, så må du lete veldig nøye hvis du skal finne noen folkemengde i disse kapitler. Der står ikke et ord om det. Det er hele veien vaktmennene og prestene. Så at der kan være det andre, det er der ikke noe tilhinder for. Men Johannes nevner det ikke. Det er ikke i hans perspektiv. Han er ikke opptatt av det.
Nei, for det at jeg stusser på det, for når jeg har sett sånne Jesus-filmer, ja, så får du inntrykk at det er liksom en stor folkemengd.
Ja. Så veldig stor har den det bevært. Der var trangt i gatene i Jerusalem. Det er tidlig morgen. Hvor mange har man greit å få vækket til dette skuespillet? Og det er folk, som skal være negative til Jesus, så det må være nogen i Jerusalem af bærmen formentlig. Man har betalt for at råbe korsfest, ikke sant? Så mængden behøver ikke at have været så enormt stor egentlig. Men Johannes, han nævner ikke folkemængden i det hele. At han er optaget af aktørerne, og det er dem, han nævner, og det er overpræsten og vagtene.
Denne her, altså vagtmændene, hvem var de?
Ja, det er formentlig både øverste præstens vagt, altså de, som hører til i tempelvagten, og så er det veldig gerne nogle romerske soldater sammen med, for det er, når det føres ind i Pilatus' bog, og han bliver pisket, så er ikke det jødisk, men der er det romerske soldater, som pisker, og det er jo en forfærdelig straf at blive udsat for. Den romerske pisk havde mange lærremmer, og i endene var der enten metalstykker eller bensplinter, og det er klart, at når de slår med fuld kraft på en mands ryg, så er han et eneste blodig sår, så han som føres frem, du må regne med, han vakler, for både på grund af smerte og på grund af blodtab, og han er allerede langt på vej ødelagt.
Og så tænkte jeg på det her, det er som Paulus siger, nej, Pilatus siger her, jeg fører ham nå ud til dere, for at dere skal forstå, at jeg ikke finder noget skyld hos ham. Er det fordi at han ligesom har, han er så blodig, så forslået, at det her, at Pilatus siger, det her er nok?
Ja, både det og det, at altså, forhøret har ikke givet ham noget som helst grund til at dømme Jesus. Tre gange står der her i evangeliet i slutten af kapitel 18 og begyndelsen af kapitel 19, at Pilatus siger, jeg finder ingen skyld hos ham, og det er jo ikke tilfældigt. I 5. Mosebog, kapitel 19, kan du læse, at enhver sag står fast ved to og tre vidner. Og her tre gange vidner den romerske statholderen, landshøvdingen, kejserens repræsentant, og siger, manden er uskyldig. Det er ikke tilfældigt, at Johannes nævner det. For dermed så får han jo veldig klart frem, at han som korsfæstes, det er virkelig den uskyldige, det er den rene, det er det rene offerlam, som føres frem. Og samtidig tænker jeg, at Pilatus, han prøver at fremstille ham så ynkeligt som muligt, slik at om muligt med dynken kunne vække, så han kunne blive færdig med saken.
Er det det, som ligger i ordet, når man siger, se det menneske?
Se det menneske, ja. Og samtidig så er det jo også Johannes måde at gensætte fingeren på. Det er ham, du skal se på. Se det menneske, ikke sant? Han er værd al din opmærksomhed. Men der Pilatus siger det, så er det helt tydeligt. Har du sat nu så ynkeligt? Narre konge, han noe å være redd for? Kan ikke det bare la ham gå? Han er da vel ingenting.
Og så er det jo spesielt da når det står at når de fikk se ham, så roper de bare korsfest, korsfest.
Ja, ja, ja. Overprestene er så sinte, de er så tråkket på, og de er så rasende, de må bli kvitt ham. Så for dem er det ikke noe som vekker med et liten hett, de er bare opptatt av å bli kvitt ham.
Mm. Og da når Pilatus får høre denne responsen, så sier han, korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham. Og da svarer jødene, vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Og så lurte jeg på, hvorfor bruker du denne uttrykket Guds sønn? Fordi at, hvorfor ikke si at han har gjort seg selv til Messias eller noe sånt? Og så lurte jeg på, kan det ha noe med at de prøver her å provosere fram en reaksjon hos Pilatus? Fordi Guds sønn, det var jo keiseren som var Guds sønn.
Helt sikkert, helt sikkert. Og det er helt klart at Messias betegnelsen sier ikke Pilatus noe. Han er en sekulær romer, som ikke bryr seg om jøden og deres religion. Så det Messias uttrykket, det gir ham ingenting. Men Guds søn, det er helt riktigt. Den romerske kejser, han er øverste præst. Han er Pontifex Maximus. Han er Gud, og han er Guds søn. For de romerske kejserne var gudenes sønner. Så det er helt klart, at med den titlen, så prøver de ganske, som du siger, at provosere frem en angst hos Pilatus, for at denne kan have gjort sig til oprør mod kejseren, ved at gøre sig selv til noget, som bare kejseren er, ikke sant?
Det kan jo virke som, at de lykkes med det, for det at i vers 8, så står det, da Pilatus hørte dette, blev han enda reddere.
Ja.
Han skjønner, at han begynner at blive trængt op i et hjørne her.
Han er presset.
Ja. Og igjen så snakker han med Jesus, og han spør, hvor er du fra? Og når han spør det spørsmålet, altså, lurer han sånn geografisk på hvor han er fra, eller mer sånn, er du fra en annen verden? Liksom, er du den som jødene venter på?
Han har jo akkurat i samtalen i slutten av kapittel 18 sagt, mitt rike er ikke av denne verden. Jeg er konge, men mitt rike er ikke av denne verden. Mm. Og dermed så er det klart, at Pilatus er forvirret i hele verden. Hva slags menneske er det? Så der ligger sikkert både et geografisk spørgsmål, men netop dette, hva slags menneske er du? Hvor kommer du fra? Og for Johannes så er det helt klart, at han ønsker igen, at det skal blive klart, hvor er du fra? Ja, Jesus er den, som er kommet fra Gud, ikke sant? Ordet blev menneske og tog bolig iblandt os.
Mm.
Så stadig så har du hos Johannes den der dobbelthed i alt, han skriver, hvor der ligger en større dybde, end det du umiddelbart ser.
Ja, og så kan det virke som her at Pilatus, han er vant til å være i denne situasjonen her, og han vet at de som har en potensiell dødsdom hengende over seg, de skjelver i buksene når de står framfor Pilatus, og det gjør at han kanskje blir veldig overrasket over at Jesus ikke er så interessert i å forsvare seg selv, og Jesus er stille, og det her provoserer Pilatus, hvorfor får jeg litt inntrykk av, så bare vet du ikke at jeg har makt å sette deg fri, og da sier Jesus noe veldig interessant. Han sier, du har ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg større skyld. Og når jeg så bibelkommentaren på det her, så er det Kaifas mest sannsynlig Jesus sikter til, eller øversteprestene, eller det de representerer.
Det er veldig interessant, for det er igjen et av disse ordene i Johannes evangeliet, som har en masse sånn blåner i seg, ikke sant? Mange svar.
Mm.
Hvis du hadde ingen makt over meg, hvis ikke den var gitt deg ovenfra. For det første, Pilatus har bare makt, fordi han er keiserens representant, ellers hadde han ikke hatt makt.
Mm.
Men samtidig, det som nå skjer, det er Guds frelsesvilje som fullbyrdes.
Mm.
Du hadde aldri kunnet gjøre meg noe, hvis ikke faderen hadde dette som sin plan.
Mm.
Så både kejseren og faderen ligger i baggrunden.
Mm.
Og samtidig, den som har skylden, det er både Judas og Kaifas.
Mm.
Altså, ja. De som har utleveret Jesus, er de som har større skyld, ikke sant?
Mm.
Pilatus får også skyld, for han burde have fulgt den indre stemmen, som siger, denne mand er uskyldig.
Mm.
Det gør han ikke. Men det er jo de, som kommer med Jesus, som er de virkelig skyldige, ikke sant? Som har lagt an på ham, som har overgivet ham, og som derfor også står med den store skylden.
Ja, så det er mange lag her.
Mange lag her, ja, det, altså, det er veldig, det er ikke enkelt at se igennem, hvad er det egentlig, han mener, ikke sant? Men det ligger der alt sammen.
Ja, og så får vi da vite i vers 12 at det her er tydeligvis gått litt inn på Pilatus, for det står igjen, så ønsker Pilatus å sette ham fri.
Ja. Ja, det helt tydeligt, at Johannes ønsker at tegne et sympatisk, i hvert fald et stykke på vej, et sympatisk billede af Pilatus, ikke bare som den negative, men som den, som faktisk gør en job for at få Jesus ud af den klemmen, han er i, ikke sandt?
Ja.
Så på den ene side pisker han ham, og det er absolut ikke nødigt. På den andre side, så prøver han det, han kan, og undgå at tage ham, ikke sandt? Så Pilatus tegnes ikke bare negativt.
Det er, vel, er det ikke en av de andre evangeliene der vi får vite at kona til Pilatus har en vond drøm om
Matteus, ja. Matteus 27 fortæller det at hun har en vond drøm og prøver å få satt ham fri, så vi aner jo ut fra det at det kanskje også ligger bak, ikke sant? Både hans kone og han selv har ubehag for det er ikke noe som tilsier at denne mannen egentlig er noe skyldig.
Ja, de skjønner at hele greia her er et pillerottent.
Ja. Det er en de skal bli kvitt.
Ja. Og da, øversteprestene, de prøver da å presse Pilatus enda hardere, og det her er utrolig sterke ord når du tenker over det, altså. Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn? Det sier de som, altså, som egentlig er okkupert av romerne. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Og så sier de også senere, vi har ingen annen konge enn keiseren. I denne bibelkommentaren kikket litt i forkant her, så sier altså det han, Fredrik Wisløff, som har den kommentaren, så sier han dermed har jødefolket felt dom over seg selv for å få Jesus korsfestet, prisgir de sin nasjonale selvstendighet og anerkjenner fremmedmakt som øverste makt. Og så sier Fredrik Wisløff, ropet er som en gravskrift over jødefolkets hellige historie. Det er sterke ord.
Ja, det er sterke ord. Jeg opplever nok at han går litt langt den gode Fredrik Wisløff der, for det er jo ikke folket. Ja, vi vet jo at der var mange i folket som gjerne ville følge ham.
Ja.
De hadde råpt Hosianna, alle galileerne som var i Jerusalem i anledning påsken, ikke sant? Så jeg opplever nok at du kan ikke ta folket, men lederskapet er helt tydelig at Sadukæerne er parat til å selge sin første fødselsrett, akkurat som Esau, for å få igjennom det å bli kvitt Jesus. Så de offrer på en måte sin nasjonale anstendighet ved å legge seg helt flate og anerkjenne keiseren som den eneste rette herre over jødene. Og det er helt klart, hadde folket hørt det der, så hadde de formentlig blitt steinet. Ja. Men nå står man foran Pilatus, og der er ikke folk til stede, og der kan man si sånt. Men det er jo aldeles tragisk, når du tenker på det, at her har jødefolket en messias forventning om en konge som skal komme, ikke sant? Og nå gir de ham bort og sier, vi har ingen annen konge enn keiseren.
Ja.
Så for saduserende, så er det et nederlags utsang, som er aldeles tragisk. De avskriver seg selv og sin jødiske frihet. Men ikke la folket få skylden, for jeg mener, folket er ikke til stede, det er bare saduserende som er der.
Ja, og så du kan på en måte si at denne her uttalelsen her fra øverste presten, det gjør på en måte avvisning av Messias på en måte fullkommen.
Ja, det gjør det. Og det er en aldeles forferdelig utsang når du tenker på hele den historiske sammenheng de står i. Men jeg tror det er viktig at vi både unngår å si folket, og jeg tror det samme når vi husker fra Lukas Jesu om dette til kvinnerne som stod der og så der, når de stod og råpte, hans blod kommer over oss og våre barn. Du vet, det har jo dessverre i kristen teologi blitt tolket som dette, at når det går jødene dårligt, så er det på grund av det de gjorde mot Jesus, og så har du dette i særlig Østkirken med jødene som Kristusmordere og Gudsmordere. Vi kan ikke gi kommende generasjoner skylden for det som generasjon i Jerusalem gjorde, og jeg tror vi er nødt til å lære å tenke litt mer nøyaktig enn liksom å plassere hele folket ansvarlig, for det var det så visst ikke. Men folkets ledere, de som hadde det øverste ansvaret i Jerusalem, ja, de ville bli kvitt Jesus, og de ble det jo.
Ja. Og så er det jo, romerne, de var jo profesjonelle på å korsfeste.
Ja.
De korsfestet jo flere tusen i noen tilfeller.
Ja da, det gjorde de hele tiden, holdt de på.
Men i vers 16 der så står det, da overga han Jesus til dem for at han skulle bli korsfestet. Dem?
Ja.
Er det på en måte, han overgir det til...
Han sier ja til at de får lov å korsfeste ham.
Og så det
er romerne som gjør det. Så sender han med soldater som gjør det, for de kan ikke gjøre det. Men han gir etter for deres krav, ikke sant? Og dermed så får de det altså som de vil, og kan følge Jesus ut til retterstedet, for nå går de romerske soldater afsted med ham. Men det er romerne, som henretter ham.
Og så lurte jeg på det her med at vi får vite i verset etterpå her at det blir laget et innskrift som de henger på korset til Jesus. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Det, sånn et innskrift, var det vanlig?
Ja.
Altså, var som det som var anklagen?
Ja, ja. Det som var grunnen til at vedkommende ble korsfestet, det ble festet på korset, så når de som gikk forbi kunne se hva vedkommende hadde gjort. For du vet, de ble korsfestet ved Alfarvei, synlig, og korsene var ikke så høye som det vi veldig ofte i dag ser. Vi ser jo noen veldig høye kors i kirken rundt omkring, ikke sant? Men korsene var ikke veldig høye, så de kan se ham rett opp i øynene, spytte på ham, ikke sant? Ja. For han henger ikke mange meter over jorden. Og han henger der til skrek og advarsel. Det er jo derfor man plasserer dem der, fordi alle skal skjønne at hvis du gjør et eller annet, så er det din tur neste gang, ikke sant? Og der må anklagen stå der, så de skjønner at hvis du gjør noe sånt, så er du ferdig.
Har du noen tanker om hvorfor Johannes tar med denne detaljen om at de ikke river i stykker kappen hans, de her soldatene da, men at de kaster lodd om den? Og
ja, det er helt klart. Johannes er veldig opptatt av dette med skriften som skulle oppfylles. Og det er jo det du ser i hele veien i det nye testamentet. Det vokser ut av det gamle testamentet. Man ser igjen og igjen profetioppfyllelser. Mm. Helt ned i detaljer som dette, at kappen ikke ble revet i stykker, ikke sant?
Mm.
Så Johannes ser igjen en oppfyllelse av et gammelt salmeord, som sa, de synder rev ikke kappen hans. Og nå ser han altså at også dette ordet oppfylles.
I vers 25 så får vi vite at ved korset sto hans mor og morens søster. Det hadde aldri jeg lagt merke til før jeg så denne gangen. Altså, morens søster, er det første gang vi møter hun, eller hvem er det her? Eller?
Nei, det er ikke godt å si, for der står jo ikke noen navn.
Nei.
Men hvis du slår opp i Matteus evangeliet i kapittel 27 hos Matteus, la oss se, 27:56, jeg skal finne det for deg, og læser det Matteus skriver fra korset, så skriver han følgende. Det var også mange kvinder der, som stod på afstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blandt dem var Maria Magdalena, Maria, som var mor til Jakob og Josef, og mor til Zebedæus sønnerne. Altså, ja. Der er to Maria, og så er der en, som ikke er navngift, mor til Johannes og Jakob, ikke sant?
Ja.
Maria, mor til Jakob og Josef, det må jo være Jesu mor, ikke sant? For det er jo formentlig Jesu brødre, eventuelt nogle andre. Men i hvert fald to Maria, og Salome, den tredje, mor til Zebedæus-sønnerne.
Ja, det er Salome.
Ja, det er Salome. Ja. Og det må formentlig være hende, som er ment her, når der står, at morens søster.
Ja.
Og så er det Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Så tre Maria, og så en Salome. Og Salome er nævnt i, lad mig bare se, det har jeg noteret, i Markus 15:40, så får vi høre det, at mor til Johannes og Andreas, nej, Johannes og Jakob, heter Salome.
Så Salome er søster til Maria?
Sannsynligvis, og det betyder at Jakob og Johannes er fætter.
Ja, så Johannes evangelisten er fætter til Jesus? Ja,
ut fra dette så kan han være det. Vi ved det ikke.
Nej.
For vi ved jo ikke, om Salome er den samme.
Nej.
Men i og med, at hun er nævnt ved korset, så er det tænkbart, at det kan være hende. Mm. Og der er aner vi et slægtskabsforhold.
Men Johannes her kaller hun for Maria?
Nej, Maria, det er den første. Ved Jesu kors stod hans mor, og så morens søster, det er nummer to. Så Maria, som var gift med Klopas, det var nummer tre, og så Maria Magdalena nummer fire.
Oh ja, så der er enda en.
Ja, så der er fire damer, ja, for denne damen hedder Neppe Maria, for det hedder jo søsteren, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Hvis hun er søster til Maria, så hedder hun Neppe Maria. Derfor er det sannsynligt, at hun hedder Salome, og at det er hun, som står og er nævnt her.
Og så kommer vi til en af de ting, Jesus siger fra korset.
Ja.
Kvinde, dette er din søn. Og så sier han til, mest sannsynlig Johannes da,
ja.
Dette er din mor.
Ja.
Fra Dav tok disiplen henne hjem til seg.
Ja.
Betyr det at Maria ikke har vært en del av Jesu følge frem til nå? Eller?
Vi har ikke hørt om henne på lenge.
Nei.
Så sist vi hørte om henne i kapittel, eller sist vi hørte om familien, ikke om Maria i og for sig, men om familien i kapittel 7, så trodde brødrene hans ikke på ham. Og det vi har mødt hos synoptikerne, det er jo, at de vil hente ham hjem, for de tror, han er gået og skaftet, han er blevet gal, ikke sant? Så der er ingenting, som tyder på, at Maria og Jesu brødre og søstre er troende før her ved korset, når hun pludselig står der. Og det er jo ikke sikkert, hun, jeg har sagt, er det nu heller. Hun har fulgt ham, for han er sådan hendes første fødte. Men efter påske, så er det helt tydeligt, ja. Så er hun blandt de troende ja. Sammen med Jesus søsken. Men evangelierne siger ikke nu om, når hun afklares i sit forhold til Jesus.
Og blir det riktigt å tenke at de er i Jerusalem av helt naturlige årsaker, det er fordi de får feire påske?
For å feire påske, selvfølgelig. Ja. Og sikkert også fordi, i og med at det er hennes eldste søn, så følger hun ham, om, kanskje på avstand, men hun er der, for hun må jo se hva som skjer.
Og det som vi nettopp da snakket om, at da kanskje Johannes er Jesus sin fetter, så blir det kanskje enda mer naturlig å tenke at det er derfor noe, eller i hvert fall noe av grunnen til at Jesus gir ansvaret for å ta ekstra vare på Maria til han.
Og den gamle bibelske tradition er jo ikke i tvil om, at Johannes tar Maria hjem og tar henne med seg til Efesos når han er der som menighetsleder. Så kommer du til Efesos, så finner du Marias grav.
Akkurat, ja.
Men den finner du altså også i Jerusalem, så det er jo dette vi har med disse helligstedene, at forskjellige traditioner placerer forskjellige. Men jeg har vært i Efesos og besøgt Marias grav, for ifølge traditionen tog Johannes henne hjem og tog sig af hende og tog hende med sig.
Og så får vi vite at romerne nå tenker også rett og slett knuse leggbeina, går jeg ut ifra på de som er korsfestet der.
De har et lite feste, som de kan sætte føttene på, for at de ikke skal dø for fort. Du ved, bliver du hængende i armene, så mister du pusten, så kvæles du. Ja. Og det, som sker, når de slår benene i stykker, det er jo, at dermed så har pludselig ikke længere føttene nu at feste, og dermed så synker hele kroppen ned, så i løbet af ganske kort tid, så kvæles de.
Det er rett og slett for at fremskynde
døden. Det er for at fremskynde døden. De skal dø før påsken indtræder, ikke sant? Og derfor må man blive kvitt dem fort.
Ja, men så må vi stoppe opp med dette her ordet, det er fullbrakt, som Jesus da sier, før dette skjer.
Ja.
Det er jo evangeliet i en setning.
Ja, det er ferdig, det er gjort.
Ja.
Finished.
Ja. Ja. Og så får de se da at Jesus allerede er død, og de stikker et spyd i siden hans. Har du sett på noen av liksom, vitenskapelige forklaringene på denne her detaljen om at det kommer ut blod og vann?
Ja da, det har jeg, og det er de lærte svært uenige.
Okay.
Nogen mener, at spydet trænger igennem til hjertet og hjerteposen, og at dermed så kommer der ud blod og vand.
Ja.
Fordi i hjerteposen så ligger der klar væske.
Ja.
Andre hævder, at det, som ligger i hjerteposen, det kommer ikke ud umiddelbart. Det spreder sig i kroppen og går eventuelt ind i lungene. Men dermed er jo spørgsmålet, hvor har spydet truffet? Har det truffet hjertet, eller har det truffet så lavt, at det har truffet ret under lungene? Og at dermed så kommer både blodet og vandet, som har samlet sig i lungene efter Jesu død. Vi ved ikke. Men det som i hvert fald helt tydeligt er Johannes hensigt med at sige det, det er, han var død.
Ja, for det er sådan også de soldaterne tolker det, ja, det er sikkert tegn på,
altså det er sikkert tegn på, at han er død, ikke sant? Ja, og vi ved jo, at ganske snart så kom duketismen, hvor græske kristne ikke kunne acceptere, at han virkelig var menneske. Gud kan ikke dø.
Ja.
Så derfor, han som dør på korset er bare en jøde, det kan ikke være Guds søn, ikke sant? Og i møte med dette, så skal der ikke være tvil om, at det er Guds søn, som er død på korset, altså.
Og så får vi vite, rett etter dette verset om at det kommer ut blodvann, så er det tydeligvis veldig viktig for han å få sagt noe, for han sier da, han som så det, har vittnet om det, for at også dere skal tro hans vittnesutsagn er sant. Han vet at han taler sant. For det er veldig viktig å strekke rundene for han at Jesus var faktisk helt død.
Ja, ja. Og at det han har sett, det har han sett.
Ja.
Johannes er vittne. Vittne er jo et viktigt ord i Johannes evangeliet. Hva gjør vittne? Vittne har en oppgave, nemlig å fortelle det han har sett og hørt. Jeg har været i retssag som vittne, og de var ikke interesseret i noe annet enn det ene spørsmål som de stilte, om jeg kunne bekrefte det og det. Det kunne jeg. Så var det greit, men da var det ikke interessert i meg mer. For min oppgave som vittne var bare å bekrefte det som var spørsmålet, ikke sant? Og Johannes er vittne, og han er i rettssak. Rettssaken om, hvem er Jesus, som Gud fører med verden? Og han avlegger sitt vittnesbyrd sammen med de mange andre i Johannes evangeliet.
Og så får vi vite at det er en kar som da heter Josef fra Arimathea, og Nikodemus, som får ta ned Jesu kropp, og de tar salve og klær han inn, og de finner en grav til han. Og så lurte jeg på, og disse to her, eller i hvert fall Nikodemus, var jo litt sånn disippel i det skjulte. Er det kanskje litt derfor de får lov til å ta ned Jesu kropp, fordi de, at romerne ikke forbinder ikke med en av de ihuga disiplene?
Jeg tror grunden at Josef Arimathea rik, ja. Og graven ligger i hans have ifølge synoptikerne. Det en, han har laget til sig selv. Så jeg regner med, at Pilatus har fått en del penger i hånden.
Ja.
For vanligvis så fik man ikke lov at begrave. De var forbrydere, de skulle bare kastes uden for byen. De skulle ikke have grav. Men når han får lov at begrave, han har været hos Pilatus og kender sikkert han fra før, og har åbenbart en god relation. Mm. Og dermed så, okay, tager han det.
Ja. Ikke sant? Og så får vi vite at, ja, det var denne hagen du nevnte nå, ja. Både der Jesus blir korsfestet og denne hagen, er det steder som det går an å identifisere i dag?
I 325 så blir kristendommen tillatt i Romerriket. Det er Konstantin den Store som tillater den. Hans mor Helena, hun drar på pilgrimsreise til det hellige land og bygger kirker på alle de steder traditionen jødene utpeker som hellige steder for de kristne. Og i og med at gravkirken der er rejst uden for det, som dengang var Jerusalems mur, og at Jesus bliver korsfæstet uden for byen, det siger jo Hebræerbrevet, uden for lejren, ikke sandt? Mm. Så er det mega sandsynligt, at gravkirken i Jerusalem har truffet rigtigt, når det gælder Golgata og graven. For graven lå nær ved, står der, i en hakke nær ved. Så disse to har ikke haft lang afstand, og dermed så regner jeg med, at når Helena i 325 eller 329, når det er, kommer til Jerusalem, så har nogen kunnet fortælle hende, det var der, det skete. Ikke sikkert, de har sagt det så højt, men de har vidst det. Mm. De har vidst det, fordi de har hørt til i den kristne forsamling, som fortsat eksisterer i Jerusalem. Og naturligvis har de vidst, hvor Jesus blev korsfæstet.
Så er det kanskje nogen, som lurer på den sidste detaljen, vi får vite i kapitel 19, dette her med at fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var så nær, så la de Jesus til den. Hvorfor var dette viktig?
Nej, fordi nu gik med solnedgang, så var det pludselig helg, og der kunne man ikke arbejde.
Der var det sabbat.
Der var det sabbat. Ja. Ikke sant? Så derfor måtte det gøres før solen gik ned, og derfor måtte det ske fort. Så de har haft småtravlet af Josef og Arimathea og Nikodemus. Jesus dør fort i forhold til det, som er vanligt. Mm. Han er pisket på forhånd. Han har allerede lidt stort blodtab, og dermed så holder han ikke længe. Og det gør, at de dermed får chance til at både salve ham, bereder ham, klæder ham ind i de klær, og lægger ham i graven, før helgen går ind.
Så sabbaten, det er på lørdag?
Det er lørdag.
Så Jesus, han blir avhørt natt til fredag?
Ja, og dør i løbet af fredagen.
Dør i løbet af fredagen, og blir da gravlagt før klokka 6.
Før klokken, sidst på eftermiddagen, den fredagen, og så ligger han i graven hele lørdagen og står op påskemorgen søndag.
Ja. Og det er det næste kapitel handler om. Graven er tom. Ja. Det er næsten sånn at disse to episodene må man skynde seg å høre samtidig. Ja. Det gleder vi oss til, Kurt. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på Vipps nummer 94 272.